Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Aidis Tomsons. Protams, ka šodien mēs daudz runājam un runāsim par Ukrainu. Nu, tieši pirms 3 gadiem Latvijas Radio 1 arī pilnībā mainīja visu programmu. Mēs te visas dienas garumā stāstījām tikai par notikušo jeb sākušos karu, par to, ka Krievija ir uzsākusi pilnu mērogu iebrukumu Ukrainā. Mēs todien nezinājām, cik ilgi Ukraina spēs noturēties, vai tā vispār spēs stāvēt pretī Krievijai. Mēs apspriedām šeit dažādas scenārijas, bija ļoti daudz spekulāciju. Nu, vērojot to, kas šobrīd notiek līdz ar Trumpa atgriešanos pasaules politikā, mēs apzināmies, ka mēs atkal esam nonākuši krustcelēs. Atkal ir daudz nezināmā, atkal mūsu izvēles arī noteiks cilvēku likteņus. Kā šis viss izskatās no Ukrainas skatu punkta? Kā tad viņi jūtas, ko domā, kā redz savu to tālāko nākotni? Nu, protams, neviens nevar runāt visu vārdā, bet nu, šodien studiju intervijai mēs esam aicinājuši Ukrainas vēstnieku Latvijā Anatoliju Kucevolu. Mūsu saruna nebūs šeit visu stundu, vēstniekam, diemžēl, jādodas raidījuma pēdējās 15 minūtes ir prom, bet nu, cik nu, laiks ļauj, mēs izmantosim šo iespēju, pēc tam šeit studijā arī būs mani kolēģi, mēs turpināsim raidījumu par Ukrainu un pasaules politiku, bet nu, šobrīd tas arī nozīmē, ka mēs tātad tuvākajās minūtēs saruna notiks ar tulka palīdzību, un es saku paldies Aigai Vackalnē, kas tad palīdzēs mūsu teikumus angļu valodā darīt saprotamus ikvienam. Es nu, tātad tagad pārēju uz angļu valodu. I'm delighted to welcome you in our program, Mr. Ambassador.
Lūgts mūsu, mūsu raidījumā, vēstniekungs. Labdien!
Please start with feelings.
Ja mēs runājam par sajūtām, zinot, kas ir noticis šajās, kas ir noticis un teikt šajās pēdējās nedēļās, kāds ir jūsu noskaņojums?
Well, labdien to everyone, labdien to Latvian listeners.
Labdien visiem, labdien Latvijas klausītājiem. Es priecājos būt šeit 24. februārī un runāt ar latviešu tautu. Tā ir arī ļoti simboliska ēka, un, un es varu iedomāties, cik tas, kā tas izskatījās barikāžu laikā un citu tautas neatkarības akciju un pasākumu laikā. Tas man atgādina to, kas notiek Ukrainā. Runājot par sajūtām, es mēģinu saprast, kā es uztveru vēsturi, kā es saprotu nākotni, kas man un manai ģimenei ir paredzēta, un domājot par to, ņemot to vērā, es varu teikt par tādām vispārējām sajūtām visā valstī. Pirmām kārtām 3 gadi kara. Manas sajūtas ir ļoti dažādas. Es pamodos un sapratu, ka tā ir šodien ir parasta diena, tā turpināsies, kamēr mēs cīnīsimies, kamēr tiks panāks taisnīgums, bet tajā pašā laikā saprotam, ka tai nav 3 gadi, ka patiesībā tie ir 11 okupācijas gadi un Krīmas aneksijas gadi. Un, un cilvēkiem Austrum Ukrainā ir 11 gadu ir nācies dzīvot šādā situācijā. Tas ir ļoti daudz. Ir bērni, kuriem bija 6-7 gadi to laik. Un viņiem bija jādodas prom no viņu dzīves vietas, jo, jo krievu nacisti ienāca un pārņēma teritoriju, saucot to par neatkarīgu republiku un ko tik vien ne, un arī Krimā. Un tagad šie bērni ir pieaugušie. Viņi dzīvo pasaulā un redz, kāda teritorija šobrīd, un tā, tas ir murgs dažām paudzēm. Un īpaši tiem, kuri bija spiesti pamest šo teritoriju pirms 11 gadiem, un tad mēs sākam domāt par šo situāciju šobrīd, vai tas ir kaut kas jauns vispār, un nē, patiesībā pirms 100 gadiem, pirms 300 gadiem bija tas pats, tas bija līdzīgs, bet varbūt netik pamanāmi citiem, kad mēs arī cīnījāmies par Krimu un Melnās jūras floti, un tās arī tika, cik saug citādi, nevis sarkanā armija, bet tika izmantot citi vārdi, un, un mēs redzam, cik daudz cilvēku arī bija iesaistījušies 96. gadā, un tas, ko mēs redzam šobrīd, ir globāls izaicinājums demokrātijai, demokrātiskām valstīm, jo vērtības, par kurām mēs pastāvam, ir svarīgs visiem un būtu pārsteidzoši droši vien daudziem, šie gadi ir bijuši laiks, lai pajautātu sev, kas es esmu, kāds ir vērtības, kurš no tā gūst peļņu. Skaidrs, ka lielākais ieguvējs ir mūsu ienaidnieks, jo tam ir izdevīgi viss, kas notiek. Un mēs vēlamies saprast šīs atbildes, un kas notiks ar Eiropu, lai mēs gribam karot un cīnīties par vienotību, par vienotu Eiropu, bet Ukraina nesāka karu, to sāka Krievija. Paši mēs bieži vien nezinām atbildes, un ja mēs paraugāmies uz noskaņojumu Latvijā, tad ir diezgan daudz trauksmes par šo situāciju šobrīd.
Is there any reason for this, you think?
Vai tam ir pamats, kā jūs domājat?
Every time when you're living through a challenging
period, katreiz, kad mēs dzīvojam grūtos laikos, mums sev jājautā, vai mēs tiešām esam ļoti grūtā situācijā. Ir vairāk stāsti, kur cilvēki nāk pie psihologiem vai pie mācītājiem un saka, viņi dzīvo ļoti grūtā situācijā. Un psihologs vai mācītājs iesaka viņiem iegādāties, piemēram, govi vai mājdzīvnieku un paturēt to mājās. Un tad viņi nāk atkal pie tā mācītāja psihologa un saka, ar to govi mana dzīve kļūs par murgu. Un tad mācītājs saka, nu vienkārši nogaliniet to govi. Ir grūti izšķirt, kurš ir grūtākā situācijā. Un depresija, nomāktība nav kaut kas vērš jūs tuvāk lēmumu pieņemšanai. Un lielākā daļa Ukraina dzīvo šajā grūtajā laikā, bet vissvarīgākais ir mūsu dzīve un ka mums jādzīvo tālāk, ka nav citas izvēles. Kad mēs runājam par šo sajūtu, un es to atceros, kad mēs šeit šajā studijā sēdējām pirms 3 gadiem. Un tajā dienā Ukrainas cilvēkiem arī bija jāizlem, vai viņi stāsies pretim iebrucējiem, vai kapitulēs, vai darīs ko citu. Vai šodien, šobrīd, mēs atkal esam krustcelēs? Man jāsaka, ka tolaik cilvēki nedomāja par kapitulāciju. Es to 24. februārī pamodos 5:00 no rīta, mans draugs mani pamodināja, un pirmā lieta, ko tu dari, ir sagatavot ģimeni visām situācijām, evakuēties, pārvietoties, sagatavo mugursomu ar visu dokumentiem un svarīgām lietām, kas ir vajadzīgs pirmajai palīdzībai un pirmajām dienām, ja jādodas prom. Un tad tu sāc domāt, ko darīt, un tad tu sāc atkal darīt ierastās lietas. Esi sabiedrības loceklis, jā, cilvēki šaubījās, protams, ko darīt, bet tad saprat, ka viņiem nav izvēles, vienkārši jāpaliek un jācīnās pretim. Un tieši tas arī notika. Protams, visi droši vien domāja par to, ka ir trīs dienas, kas jānotur, kurās jānotirs, to starp ar Latvijas ieročiem, un šie kareivi cīnījās visu laiku, un šī pirmā cīņa bija apmēram 30 dienu gara, un mums izdevās, un sabiedrība bija atpakaļ noskaņojumā, ka jāpaliek, ka jācīnās, un mēs visi to tikām galam. Bet vai to var izdarīt bez sabiedrības atbalsta? Nē, nevar. Kad tu saproti, ka tevi atbalsta cilvēki dažādās valstīs, tad tas notiek tā sajūta, ka ir jācīnās. Un šī politiskā nestabilitāte dažādās valstīs un lēmumu pieņemšana vai atbalstīt vai ne, tā gan bija. Protams, bija šāda politiskās šaubas, un tad tu pārliecini šīs valstis, pierādi savu gatavību, un šīs atbildes bija ne tikai no politiķiem, bet tās atbildes bija no Ukrainā dzīvojošajiem, un patiesībā tieši cilvēki pārliecināja politiķus citviet pasaulē, redzot to, kas notiek Ukrainā, viņi vēlējās atbalstīt. Un cauri šim depresīvajam laikam mēs kā sabiedrība esam izdzīvojuši. Un tas ir tas, par ko mums jādomā. Ir slavena Čērčila atziņa, ka vienkārši jāturpina darīt.
About peace talks.
Ko jūs domājat par visām šīm miera sarunām, kas tuliņ notiks?
Es
teikšu, ka tās jau notiek diezgan ilgu laiku dažādos formātos, jo no jauno pirmās dienas mēs gribējām mieru, bet tas nenozīmē, ka mums ir jāuzskata savu valsts par kaut ko, ka to atdod ikvienam, kurš saka, ka arī grib mieru. Šis notiekošās ir dažādu viedokļu apmaiņa, kur iesaistās dažādas komandas starp Ukrainu, Ameriku, kas ir ļoti iesaistījusies Ukrainas palīdzībā, tāpat arī ar Krieviju, tāpat arī ar citiem pasaules līderiem, kuri arī iesaistās un kuri arī dod savu viedokli. Piemēram, arī tāpat Saudi Arābija jau arī runā ar Krieviem un citi partneri. Miers, tas nav kaut kas, ko var panākt vienā stundā. Ir jābūt nosacījumiem, apstākļiem, lai to panāktu. Prezidents Zelenskis teica, ka to nevar panākt ne dienas, ne vienas stundas laikā. Un ja vēlamies apstādināt karu, tā ir viena lieta, bet ja vēlamies panākt taisnīgumu, tā ir cita lieta. Bet Baltānām preses sekretārs sestdien sacīja, ka viņi ir pārliecināti jau šonadēļ panākt vienošanos par pamamieru. Kā to saprast?
White House is a good partner right now to
Baltais nams ir labs partners šobrīd, lai pabapikstītu Krieviju, lai tā panāk mieru izlīgumu. Un mums ir diezgan augsta pārliecība, ka prezidents Trumps vēlas apturēt karu. Mums ir jāpaaugstina šīs diskusijas dalībnieku skaits, un mēs arī vēlamies būt šīs diskusijas dalībnieki, bez Ukrainas nav iespējams pamiers, un jābūt pārunām starp ASV, Krieviju un Ukrainu, lai nerunā, jo kara apturēšana, pamiera panākšana jābūt no abām pusēm. Un mums ir partneri, kas mūs atbalstīja ilgus laikus, un mēs arī vēlamies iestāties Eiropas Savienībā, un mēs jau uztveram sevi par Eiropas Savienības valsti, vienu no lielākajām valstīm Eiropā. Bez Eiropas mums tas nav iespējams. Tad visiem ir jābūt iesaistītiem. Tas nav iespējams starp divām valstīm. Bet runājot par to, ka Krievija un ASV šobrīd notiek pārunas starp abām valstīm. Vai tas var jūs piespiest piekrist viņu pamiera nosacījumiem? Vārds pārunas ir diezgan sarežģīts. Es teiktu, viņi runā, viņi joprojām nevar vienoties bez Ukrainas dalības. Un mūsu viedoklis ir tāds, ka arī bez Eiropas tas nav iespējams. Vienmēr būs iespēja runāt. Mēs esam gatavi apmainīties ar Kurskas reģionu, mēs to varam iemainīt pret kādu mūsu teritorijas daļu. Jāskatās, kad tad būs tās īstās vienošanās, bet tikai ar mums. Bet kā ar iespēju piespiest jūs? Es nedomāju, ka tas ir tikai politiķu līmeņa diskusija. Tad tomēr ir jāpieņem lēmums arī lielajai Eiropas armijai un 20 miljonu iedzīvotājiem. Mūs nevar piespiest kaut ko darīt. Mēs dzirdam šeit Latvijā, ka arī Ukrainas armija ir nogurusi. Es nedomāju, ka kara apturēšana tagad ir tas, ko vēlas karavīri. Viņi vēlas mieru, kas būtu pamatots. Jā, viņi, protams, ir noguruši, bet viņi vēlas apturēt karu tikai tad, kad būs skaidras atbildes. Un ja mēs aiziesim tur un pavēlēsim frontē, vienkārši pārtrauciet šaut, viņi teiks, bet kāpēc viņiem uz jautājumi? Viņi gribēs saprast, vai ir panākts taisnīgums, vai tiks sodīti tie, kas nogulināja viņu biedrus, kas nogulināja viņu ģimenes. Ir tik daudz Ukrainas karavīru, kas ir zaudējuši savas ģimenes, nevis tāpēc, ka tās būtu kaut kur cīnījušās, bet tāpēc, ka tās tie gāja bojā kā civili iedzīvotāji, jo kāds... Un tādēļ cilvēki bieži vien iestājas Ukrainas armijā tieši tādēļ, ka kāds ir nogulinājis viņu ģimeni. Un viņiem būs daudz jautājumu, kāpēc jāaptur karš, un mūs nevarēs piespiedu kārtā to izdarīt. Jābūt skaidrai ziņai visiem, ka nav iespējams mūs piespiest, ir jāvienojas. Un ja mēs vienojamies, jābūt visiem pie galda. Runāt par šīm, par šo vienošanos un pārunām.
To agree, to come.
Kāda ir jūsu nosacījuma, lai jūs sēstos pie pārunu galda? Tas ir diezgan vienkārši. Mums ir divi pasākumi šajā miera formulas ietvarās, un mēs runājām par šiem galvenajiem punktiem, un svarīgākais punkts ir taisnīgums. Cilvēki vēlas taisnīgumu, un viņi to gribētu pēc tam, kad karš beigsies. Ko jūs saprotat ar vārdu taisnīgums? Tā ir iespēja doties tiesā un pieprasīt, lai kādu apsūdz un lai kāds saņem sodu par to, ko tas ir izdarījis. Šeit nav runa tikai par politisko Krievijas līderību, bet arī par Krievijas karavīriem, kuri ieradās Ukrainas teritorijā, pārkāpjot visus kara likumus, un viņiem ir jābūt atbildīgiem par to, ko viņi izdarīja. Jo kāds var teikt, no politiķiem, es viņu aizsūtīju, bet es taču viņam neliku darīt to, ko viņš izdarīja ar civiliem, ar sievietēm, bērniem. Izvarošana nav kaut kas, kā armija tiek instruēta. Izvarošana ir kaut kas, ko cilvēks nolēma izdarīt. O šajā īpašajā mirklī vai nogulināt cilvēks tikai tāpēc, ka tie runā valodā noteiktā, bet civilos vai iznīcinot civilo infrastruktūru, enerģētikas infrastruktūru, siltuma, apkuras sistēmu, un nesen Mikolaiva pilsēta palika bez elektrības ilgu laiku, bez apkuras, Tās ir problēmas, jautājumi, par kuriem cilvēki vēlētos doties tiesā un pieprasīt, lai šie cilvēki saņem sodu. Arī iesaldētie aktīvi kara ķīlnieki arī tie nav atbrīvoti. Vai ir iespējams vispār šo taisnīgumu panākt? Es ticu, ka mēs kā globāla sabiedrība, ņemot vērā, ka mēs veidojam sabiedrības pamatā uz kādiem noteiktiem principiem, nevienam nav tiesību šos principus izjaukt un atstāt šo iebrucēju nesodītu. Tas nav tikai jautājums par kara apturēšanu, tas ir jautājums par to, kā mēs to izskaidrosim nākotnē cilvēkiem un nācijām, kas kādu brīdi būs pie šā pāruna galda. Un ja tas nenotiek, ko tas nozīmē, ka karš turpināsies? Es esmu pārliecināts, ka ir jābūt pārunām un jābūt spēcīgai pozīcijai, ko pauž visas rietumu valstis, ka tās ir ar mums, ar Ukrainu. Un mums būtu jācīnās par vienu mērķi un jāpanāk mērķis šis pamiers. Un tad mums ir jāmeklē diplomātiski risinājumi nākamajos gados, desmitgadēs, gadsimtos, kā mēs varam panākt šo taisnīgumu. Bet mēs, kā sabiedrība, to vēlamies.
Latvijā
mēs baidāmies par to, ka ASV varētu piespiest jūs piekrist dažādiem neizdevīgiem pamiera nosacījumiem, ja jums būtu jāzaudē Amerikas atbalsts, lai turpinātu šo karu, vai jūs varēsiet paši to turpināt un cīnīties pret uzbrucējiem un iebrucējiem bez ASV palīdzības?
We fought for 8 months without your support when the Congress
mums ir 8 mēnešu pieredze, kad Kongress nevarēja pieņemt lēmumu, kad mēs cīnījāmies bez ASV atbalstu. Mēs cīnījāmies citu pasaules valstu un Eiropas Savienības valstu atbalstu. Tā kā tas nav kaut kas jauns, kad mēs cīnām, ka mēs cīnāmies bez Amerikas atbalsta. Taču tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams, ka pamieris to neatrisinās. Mums ir jācīnās, jāturpina cīnīties, un ASV nevar pilnībā pamest šo atbaldu, šo procesu. Ja mēs raugāmies, tas ir izaicinājums, kas skar visus. Amerikai atteikties sniegt atbalstu nav arī viņu pašu interesēs. Tas var ietekmēt arī viņu sabiedrību, jo tas, ko var darīt Krievija pēc tam, kad tiks panākts tāds noteikts pamiers, teiksim, tas ietekmēs visus, ja Krievija pēkšņi izdomās kaut ko un Krievija sāks uzbrukt citiem, kas tad notiks? Un tās ir arī viens no Latvijas iedzīvotāju bažām, ka tā varētu notikt, ka Putins centīsies iebrukt citā valstī. Un daudz cilvēki pārcēlās, kad sākās karš, un daudz citās valstīs saprata, kādas ir kara sekas. Un pēc 3 gadiem Krievijas agresijas un lielākā daļa no mūsu iedzīvotāju un citur pasaulē saprot, ka ir jāstājas pretim cilvēkam, kurš vēlas nodarīt jums pāri. Tāpēc šobrīd nav iespējams, ka kāda politiķa grupa atnāks pie jums un teiks, jums jāpieņem šis grūtais lēmums, jo tas ir labāks jums. Un es varu dot vairākus piemērus, kā kad sievas bērni ir šajā situācijā un saprot, ka mums ir jāturpina cīnīties. Ir daudz bērnu, kuri 2014. Gadā 10 gadu veci vai maz jaunāki, un 2022. Gadā tie iestājās Ukrainas armijā, jo tie redzēja, kas tur notiek. Un viņi saprata, ka Krima ir Ukraina, un viņiem nebija citas izvēles, kā tikai cīnīties, jo tā ir viņu zeme, tā ir viņu dzimtu vēsture, viņiem nav iemesla sēdēt un neko nedarīt.
European leaders in Kyiv today,
Eiropas līderi saprot, ka un arī viņi runā par to, kā paaugstināt atbalstu Ukrainai. Un tas noteikti varētu būt noderīgi. Esmu pārliecināts, ka mums nav izvēles, kā visiem būt stipriem. Mums Eiropā ir jābūt spēcīgākai, daudz spēcīgākai nekā tā bija. Ukrainai jābūt spēcīgākai. Jo, ja mēs vēlamies uzvarēt, mums jābūt gatavam ik visam, mums tiešām tam ir jāsagatavojas visām provokācijām. Un mēs nevaram paļauties tikai uz kaut ko, kurš varētu kaut ko izdomāt, tikai kaut kādu politisko spēlīšu dēļ. Tā ir tās Baltijas valsts, Ukraina, Polija, Vācija. Tāpēc mums ir šis tikšanās ar Skandināvijas un Baltijas un Kanādas politiķiem. Justin Trudeau viesojās, Spānijas premjerministrs. Arī Eiropas komisijā ar visiem komisionāriem, kas bija ieradušies Ukrainā. Tas ir liels atbalsts no viņa puses un nevar būt, ka tagad mums jālēm kaut kā citādi. Jā, mums jāpieņem stingrāki lēmumi. Ņemot vairāk, kas notiek šobrīd šajās nedēļās, mums jādomā par mūsu armijām. par aizsardzību, aizsardzības nozari. Mums jāpielina mūsu IKP, lai varētu piešķirt arvien vairāk militāriem izdevumiem. Nē, nevis tāpēc, ka mēs gribam karu. Protams, ka nē. Problēma ir kaimiņš, kas atrodas mums blakus, un šis kaimiņš nevēlas samazināt IKP procentuālo daļu, kas ir tiek iztērēta militārajai nozarei. Un ja mēs arī tagad tā darīsim, tad mēs kļūsim par mērķi, par Krievijas mērķi, ne tikai tāpēc, ka Ukraina grib saglabāt noteiktas teritorijas. Nē, tāpēc, ka šim uzbrucējam ir šāds mērķis visas Eiropas teritorijas. Tas ir jāsaprot.
If we a little bit more continue this question,
ja mēs turpinām jautājumu par NATO, ir diezgan skaidrs, ka Ukrainai nav, visticamāk, nebūs iespēja iestāties NATO tuvākajā laikā. Visticamāk, tieši Trumpa pozīcijas dēļ.
Mr. Zelensky said, if not,
prezidents Zelenskis teica, ja tas neizdosies, tad ir jādomā par jaunu NATO Ukrainā. Ko jūs ar to saprotat?
Well, as for now, there is no other NATO than...
Šobrīd citu NATO nav, ir tikai šis viens. Pirmām kārtām... Citi politiskie uzskati un pārunas par to, vai Ukrainai NATO ir vieta vai nav. Mēs uzskatām, ka ir vieta, jo katrā ziņā mēs jau esam šajā militārajā savienībā. Jo jūs dodat mums ieročus, atbalstu un mēs cīnāmies savā teritorijā ar ieročiem no dažādām valstīm, un mēs varam arī savu armiju iesaistīt tur, kur ir vajadzīgs citām valstīm. Mēs jau esam tur. Ir tikai pāris trūkstoši juridiski aspekti, trūksta lēmuma. Un ja kāds izvēlēsies uzbrukt mums, tad, protams, NATO būtu labs veids, kā to novērst. Vienīgais jautājums par NATO ir nav par to, ka mēs vēlamies kaut kādā veidā iesaistīt karā mūsu partners. Bet ja mēs iestājamies NATO, tas varētu būt viens no nosacījumiem, lai šis karš Ukrainā beigtos. Un ja mēs būtu NATO dalībnieki, mēs to varētu darīt kopā ar visām Eiropas valstīm un apsargāt visas Austrumu Eiropas robežas.
Changing NATO into
es
some other
nedomāju, ka NATO būtu jāmaina kaut kādā citā formātā. Ja varētu būt mazākas vienības starp dažādām valstīm, ja tās vienotos par kādiem vienotiem uzdevumiem. Tāpat arī tie varētu būt miera nodrošināšanas karaspēks, kas varētu ierasties Ukrainā un rūpēties par mieru. Bet nav plāna B. Mums ir jāuztver, un ja mēs uztveram Ukrainu kā biedru, kā dalībnieku jau tagad, jo tas nozīmē, ka arī Ukraina aizsargās arī ASV, jo tikko ASV palīdzēja mums, tā ir realitāte, un mums ir jāparāda iebrucējiem, ka te nebūs iespēja uzvarēt, jo Ukrainai būs palīgā citas valstis, un Ukraina savukārt palīdzēs cīnīties citās teritorijās. Tāpēc Ukrainas karavīri ir tik motivēti. Viņi ir gatavi cīnīties ar Krieviem līdz galam. Tā ir ideoloģija, tās ir idejas. Viņi redzēja, kā Krievi iebruku viņu valstī un cik daudz sievu, bērnu, ģimeņu mira un lielākā daļa Eiropas Ukrainas karavīri ir no Austrumu Ukrainas, ja paskatāmies statistikā. Un tā ir realitāte. Mūsu prezidents saka, Ja tas ir politisks lēmums, tad arī viņš ir gatavs pieņemt politisku lēmumu, lai panāktu mieru, taisnīgumu un dalību NATO. Bet kādā ziņā šī kopīga dalība var izglābt Eiropu? Es sadzirdu, ka jūs sakāt, ka ja nav iespējams iestāties NATO, tad nav iespējams pamiera līgums. Mēs esam gatavi to apmainīt pret šīs garantijas, apmainīt pret dalību NATO. Pirms 1996. gadā mums bija atomieroči un tieši Krievijas ietekmē un Krievijā šobrīd ir šie atomieroči. Mēs bijām spiesti šo atomieroču programmu aizvērt, lai gan Krievija šobrīd izmanto arī atomieroču aviācijā. Un Krievija taču visu laiku teica, mēs neesam gatavi iebraukt Ugrainā. Un tā tas būtu beigas. Bet kas tad notika? Un izmantojot, atteicāmies no aizsardzības iespējām, lai cīnītos ar šo Krievijas iespējamiem draudiem. Kāpēc mēs atteicāmies no atomieroču programmas? Par ko? Un ko parāda šie 11 kara gadi? Ko tie parāda sabiedrībai? Tie parādīja sabiedrībai, ka viņi tā netic, ka kāds garantēs kaut ko un viss notiks. Tām bija garantijas no 96. gada par to, ka būs aizsardzība apmaiņā pret atomieroču atcelšanu. Skatos jautājumos un domāju par to, ka pēdējās dienās daudz tiek runāts par līgumu, ar kuru Ukraina nodod pieeju daļai no saviem zemes resursiem apmaiņā pret drošības garantijām. Kāpēc, kas tāds vispār tiek piedāvāts? Tas nav nekas jauns. Un jautājums par šo ieguvi, dažādu iežu ieguvi ir bijis mūsu un ASV jautājumu lokā arī Eiropas un Ukrainas jautājumu lokā jau kādu laiku. Un mēs esam bijuši gatavi sniegt tātad šos svarīgos iežus un izējumu materiāls, kas ir vajadzīgi, un ļauj atdot savas zemes dzīles tam. Tas, ko mēs piedāvājam partnerību, daram to kopā, ieguldām šajā zemes teritorijās, iežu ieguvē, raktuvēs, ražošanā, un tas būs no tā būs labums visai Eiropai. Un mēs jau vairākas reizes esam par to runājuši ar Eiropas komisiju un Ukrainas valdību. Tas tiešām būtu svarīgi visai Eiropai, bet arī ar ASV mēs par to esam runājuši. Mēs arī viņiem esam piedāvājuši izmantot šo iespēju. Bet tas bija ekonomisks piedāvājums kopā iegūt šos iežus, kopā gūt peļņu, jo tas vienmēr ir par peļņu un tā tālāk. Bet apmainīt mūsu suverēno teritoriju un šās izēvielas pret drošības garantijām, tā nav nopietna saruna, tā nav atbilstīga saruna. Tā ir ekonomiska sadarbība, bet nevis šāda veida šantāža, aizsargājiet mūs, un mēs jums dosim šos materiālus vai otrādi. Tā kā uz to skatīties? Atsimrot, Drampa kungs nesaprata. Es domāju, ka viņam bija savas domas par to, kā to darīt, bet mēs esam suverēna valsts, un mēs izrādām vēlmi ekonomiski sadarboties, un tas ir normāli, ka viena valsts piedāvā zemes resursu citai valstī, un abi gūst kaut ko no tām. Un mēs palīdzēsim ar licencēm, mēs palīdzēsim ar nodokļu politiku un vides kontroli un tā tālāk.
But the problem was that I guess the draft
taču,
agreement has been combined with
līguma projekts tikas apvienots ar citiem negaidītiem elementiem. Tostarp šī paziņojums, cik daudz atbalsta militārai jomai saņemus Ukraina. Mums ir skaidrs cipari, statistika par to, cik daudz naudas mēs saņēmām, atbalsta mēs saņēmām no Eiropas un ASV, un tas, protams, ir absolūti normāli, ka vajadzības gadījumā grūtos laikos te bija gan tieši atbalsts budžetā, taktiskais atbalsts,
and military support, which has
un
been
cits,
provided
militārais atbalsts, ko sniedz ASV un dažādi tās piegādātāji. Kaut kas tika ražots globāli, kaut ko mēs varam ražot lokāli uz vietas, bet šīs investīcijas un atbalsts bija, un mēs to labi sapratām, jo mūsu galvenais mērķis ir iegūt ieročus un turpināt cīnīties.
Un
savukārt to uzņēmumu, kuri atradās Ukrainas teritorijā un kuru pārvaldnieki bija Krievija, tie ir vispār pazuduši pie Mariupolē. Šis tērauda apstrādes uzņēmums un Krievi to pilnībā šo Azovu tērauda rūpnīca ir pilnībā iznīcinājusi un līdz ar to vairs nav nodokļu, kas tiek saņemti valsts kasē, nav arī darba cilvēkiem. Un, protams, ka tas ir normāli, ka mēs uztvērām šo sadarbību kā svarīgu, kā vajadzīgu, un mēs gribējām sadarboties arī ekonomiskā jomā, lai arī ASV uzņēmumi varētu pelnīt. Taču perspektīvā, ja mēs redzam, ka ASV gribētu iegūt kaut pilnu kontroli par kaut ko, tas nav īsti jautājums, ko mēs vēlamies apspriest.
I won't ask you about this pushing you to hold elections, because
es jums nejautāšu par to, ko jūs domājat par vēlēšanu organizēšanu. Tas ir vienkārši. Prezidents Zelenskis saka, ka viņš ir gatavs sarīkot prezidenta vēlēšanās tiklīdz karš ir beidzies. Parlaments tāpat ir, mēs esam gatavi rīkot vēlēšanas, kad karš būs beidzies. Ukrainas konstitūcija aizliedz vēlēšanu rīkošanu kara laikā.
During the wartime, including US,
dažādas pieejas, kā valstīs tiek rīkots vai nerīkotas vēlēšanas kara laikā.
During elections, but in Ukrainian reality,
Ukrainā, lai tās sarīkotu, ir nepieciešams ļoti liels pūles, lai tās sarīkotu. Kā nodrošināt drošību? Kā nodrošināt, lai notiek kampaņas? Kā nodrošināt, lai cilvēki, kuri dzīvo ārpus Ukrainas, lai arī viņi piedalītos vēlēšanās, un arī tie 8 miljoni, kas dzīvo Eiropā un citās rietumu valstīs, arī viņiem, gandrīz visiem ir tiesības vēlēt. Kā to visu nodrošināt? Šāds vēlēšanas varbūt varētu sarīkot ar 100 000, kas dzīvo ārzemēs, bet 8 miljoni, tā kā pilnīgi kaut kas jauns, tā būtu absolūti jauna pieredze. Šo sarunu vēlos pabeigt ar jautājumu
par
to, ka, kad jūs kļuvāt par vēstnieku, jūs teicāt, ka Ukrainas mērķis ir uzvarēt karā.
What do we understand?
Ko jūs saprotat ar šiem vārdiem šodien, mūsdienās? Ļoti labs jautājums.
The meaning of victory is different for everyone.
Uzvaras nozīme katram droši vien atšķirs. Krieviem iespējams jau tagad ir sajūta, ka viņi ir sasnieguši uzvaru. Bet Ukrainiem tas ir citādi.
Pirmām
kārtām tā ir mūsu teritorijas un suverenitātes saglabāšana. Un saglabāt mūsu kontrolē teritorijas, kas mums, kas mums pieder, ko mēs kontrolējam tagad. Tāpat arī, lai mēs būtu daļa no Eiropas un lai mums būtu iespēja būt pie ANO galda, tad iespēja piedalīties dažādās starptautiskās organizācijās. Uzvara būtu, ja visi šie kara noziegumi, piemēram, lielākais civilo iedzīvotāju, vairāk nekā 40 tūkstošu civilo iedzīvotāju, lai par viņiem tika panākts taisnīgums, lai tiktu sodīti vainīgiem. Un, protams, arī diplomātiskas platformas, lai turpmāk varētu runāt par tām teritorijām, kuras šobrīd Ukraina nekontrolē un kuras varētu atkal nonākt Ukrainas kontrolē vēlāk. Mēs visi vēlamies pēc iespējas vairāk, bet realitāte ir nežēlīga. Un mums kaut kādā brīdī jāsaprot, kāda ir tā perspektīva, kāda ir mūsu nākotnes perspektīva. Mēs neapturēsim cīnīties tikai tāpēc, ka kāds to pieprasa. Mēs vēlamies, lai mums ir diplomātiskas sarunas, lai mēs nezaudējam vairs cilvēku dzīves un lai mēs caur šajām diplomātiskajām sarunām varam atgūt mūsu teritorijas un panākt, ka cilvēki atgriežas atpakaļ Ukrainā. Un tāpat arī, lai mēs iegūstam iesaldētos Krievijas aktīvus. Paldies!
Vainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevals. Kucevala kungs dodas prom, mēs tulīt turpināsim arī studijā savukārt pievienojoties tagad maniem kolēģiem.
Latvijas sabiedriskais medijs domās un darbos kopā ar Ukrainu. Raidījums Krustpunktā.
Šobrīd Krustpunktā studijā ienākuši divi Latvijas radio žurnālisti. Raidījuma vadītājs Eduards Liniņš. Prieks tevi redzēt šeit, Eduards.
Labdien.
Un Rihards Plūr no Latvijas radio ziņdienesta. Paldies tev, Rihards.
Labdien.
Arī šeit klāt. Es iesāku no to sarunu, jautājot vēstnieku kungam, kādām sajūtām viņš sagaida šo trešo pilnu mēro kara gada dienu. Jūsu sajūtas tavas, Rihard?
Es teiktu, ka varbūt ne tik ļoti satraucoši, kā tas bija 2022. gada 24. februārī, kad sākās pilnu mēroga iebrukums, bet šobrīd ir tas vēl viens ļoti satraucošais posms, laikam, kad ir ļoti daudz dažādu neskaidrību. Tā kā par to, laikam, varbūt ir lielākais satraukums šobrīd.
Edvard.
Jā, man ir jāpiekrīt kolēģim, ka jāsaka arī manas emocijas ir lielā mērā tāda neziņa. Es domāju, šādā izjūtā ir šobrīd liela daļa pasaules. Un tas, kas notiek globāli un kas ir ļoti cieši saistīts ar Ukrainu. Ukraina faktiski šobrīd ir, zināmā mērā, tāds indikators kļuvis, kas varbūt nebija tik skaidrs brīdī, kad prezidents Trumps ieņēma savu amatu, bet nu, šobrīd tas ir kļuvis, zināmā mērā, provis akmenis tam, cik godīga, saprātīga, integrēta ir šī administrācija un cik vispār lielā mērā Amerika ir tā, par kuru mēs to esam raduši uzskatīt. Tas ir tas būtiskais jautājums, kas mani tirda šai brīdī un uz kuru mēs, es domāju, visi mēģināsim tuvākajā perspektīvā rast tādu vai citādu atbildi.
Nu, mana saruna ar vēstnieku bija itin salīdzinoša, es teikšu tādu pozitīvas notis, man tāda sajūta ir, nu, ka viņi ir apņēmības pilni, sakot, nē, nu, ka viņus piespiest nevar, ka viņi, nu, viņi, jo vajadzēs viņi, nu, es saklausīju, mēs karosim, tad bez
un tā
Amerikas.
Tas arī ir, jā, tāds ir Ukrainas noskaņojums, tādu es to arī esmu dzirdējis no mūsu kolēģiem, Ukraiņu žurnālistiem, politologiem. Cits starpā piedaloties arī Ukra Inform rīkotā tiešsaistes tādā apaļajā galdā pirms dažām dienām. Tā ir apņēmība, tā ir gatavība cīnīties, tā ir realistiska savu iespēju novērtēšana. Jo visas tās vaimanas par to, cik Ukraina ir šobrīd jau sagrauta un faktiski, ka tā ir pēdējais brīdis kaut ko darīt, respektīvi sarunāties un padoties faktiski, jo citādi būs viss cauri. Nē, Ukrainā absolūti nav šāds noskaņojums. Ukraiņi zina, ko dara, taiskaitā militāri. Ja paskatās uz dažiem rādītājiem, es gribētu uzsvērt vien ļoti būtisku rādītāju, Krievijas armijas zaudējumi Ukrainā šobrīd ir rekordlieli. Tie ir teju 5 reizes lielāki nekā tie bija vidēji 2022. Gadā.
Kā tu novērtē šo te Ukraiņu apņēmību? Nu, ar vai bez Amerikas? Ko varam to darām?
Nē, es viennozīmīgi varu piekrist, ka apņēmība ir. Apņēmība būs arī tad, pat ja brīnumainā kārtā, ja Eiropa pat
izstātos, jā?
Neizstātos, bet turpinātu ilgi vilcināties un nekādīgi īsti nepalīdzēt, par ko es stipri šaubos. Redzam, ka tomēr tā apņēmība ir darīt vairāk. Pašiem ukraiņiem, es domāju, jā, viņi cīnītos arī vien paši, ja tas būtu nepieciešams, jā.
Es vakar skatījos preskonferences, nu, gara preskonferences, vairāk nekā 2 stundas, man liekas, bija kopumā Zelenskis kungam sarunājoties ar nu, visu pasaules žurnālistiem, tur bija sabraukuši un tam līdzīgi. Un tā viņa nostāja tāda, nu, censties pēc iespējas, nē, nu, kamēr varam, tikmēr strādājam. Un neļauties kaut kādam tādām aizvainojumam, apvainojumiem, nu, kas tā kā skan no Trumpa puses, viņš tā mazliet ar ironiju pasmaidot, bet atbild tajā visā.
Es gribētu teikt, ka faktiski šobrīd Ukraina parāda diplomātiski tādu pašu fenomenālu izturību un apņēmību, kādu tā militāri demonstrēja. Nu, ir demonstrējis visu šo laiku, bet nu, tajā pašā kara sākumā, kad bija runa tiešām par 3 dienām, un lielākā daļa pasaules uzskatīja, ka 3 dienas vai, nu, vai varbūt 3 nedēļas, un Kijeva būs kritusi, tad... Šobrīd Ukraina iztur apmēram līdzīgu spiedienu un triecienu diplomātiskajā frontē. Jo tas, ko dara Donalds Trumps, ir, nu, es teiktu, nu, es nelietošu nekādu apzīmējumu, lai man nepārmestu nepieņemamu rupjību. Tā kā Ukraina iztur. Un tas mierīgums un tāds... vajadzīgais atturīgums un joprojām diplomātisks elastīgums, ko tā ir saglabājusi, es teiktu, ka ir visai pārsteidzoši.
Kā tu to novērtē, man interesē?
Jā, Ukraiņi noteikti nesteidz mesties līdz visam, ko amerikāņi viņiem met pretī, kaut vai par tiem pašiem derīgajiem izrakteņiem. Tur vēl šodien dažas stundas iepriekš lasīja, ka esot... pēdējā posmā šī te vienošanās par derīgajiem izrakteņiem, tā kā es saprotu, ka tuvu, nu, varbūt ne parakstīšanai, bet nu, tādam galīgai sapratnē, kam tad tur ir jābūt iekšā, tas Zelenskis gan ir teicis, ka neparakstīs šo vienošanos, ja tajā netiks iekļautas drošības garantijas. Nu, tad ir jautājums, vai amerikāņi jau ir kaut kāda veida, nezinu, kāda veida drošības garantijas jau piedāvājuši reiz, ir reiz no Kijevas amatpersonām skan tādu izteikumu, ka ir ļoti tūpi tam galīgajam papīram par šo vienošanos. Un jā, par to pašu viņš arī visai diplomātiski, arī noturīgi un stingri ir teicis, ka viņš netaisās parakstīt kaut ko tikai lai būtu miers. Un tas ir tikai viena piemēram.
Piemēram, jā. Un tieši tāpēc es tādu interesanti, nu, redzi, mēs nevaram pateikt, kur tas viss aizvedīs, bet kā tev šķiet, nu, ar tavu pieredzi, cik tu esi strādā šobrīd ar kaut kādā šajā starptautisko ziņu laukā, nu, nāksies Trumpam piekāpties, viņš smāk piekāpties, viņš beigās kaut kur atkāpsies no savas tādas, nu, tādas braukšanas virsū.
Man ņemot vērā to, ka viņš ļoti vēlas, lai pamieris stājas spēkā, viņš vēlas būt tas, kas to panāk, tad nu, viņam nāksies, nu, viņš nevar uzspiest abām pusēm to, ko viņš tikai vēlas, lai pēc iespējas ātrāk tas beigtos, viņam ir jāieklausās abās pusēs. Pagaidām izklausās, ka viņš vairāk, tieši par viņu runājot, ieklausās Krievijā. Pārējie varbūt saruna vedēja, tomēr vairāk ieklausās arī tajā, ko saka Ukraina, īpaši Kīts Kelloks, Ukrainas sūtnis, kas arī bija Kijevā. Nesen, bet nu jā, tur ir jābūt soli pa solim, kā Zelenskis arī šodien pavisam nesen teica, tad nu, tas miers var sākties ar nelieliem soļiem, kas, kā parasti to visi saka, veido savstarpējo uzticību abu pušu starpā. Un kā piemēram viņš ir minējis, ka no Krievijas puses šāds solis, kas varētu nozīmēt par to, ka viņi tiešām vēlas mieru, varētu būt visu gūstekņu apmaiņu. To viņš paziņoja pirms apmēram stundas divām. Tas varētu būt viņaprāt, kā nu, kaut vai viens no soļiem, ko varētu, kas varētu tikt spērts, lai mēs kaut kur varētu virzīties uz priekšu. Bet nu, no Krievijas šobrīd gan neizskan nekas, kas, kur kāda piekāpšanās varētu būt. Izskanēja no amerikāņu puses, ka varētu būt šis te pamieras pamatā uz, kā ir bijuši šī Stambulas vienošanās 2022. Gadā. Nu, tur bija viss uz Krievijas nosacījumiem. Atteikšanās no Krimas, atteikšanās no NATO, neutralitāte, Ukrainas armijas samazināšana ievērojamos apjomos. To pašu joprojām vēlas Krievija un, nu, vismaz pagaidām nav publiski nekādu pazīmi par, kur tad kaut kāda piekāpšanās varētu būt. Lai gan šodien ir ziņas, ka esot panākt vienošanās starp Krieviju un Ukrainu par to, kā sarkanais krusts evakuvē civiliedzīvotājs no Kurskas. Bet vai tas ir saistībā kaut kā ar miera sarunām grūti?
Būs miera sarunas vispār, tavuprāt?
Es teiktu, ka drīzāk būs. Jo faktiski nu, kaut kādā saruna procesā ir ieinteresētas visas puses. Es domāju, ka Krievija arī ir ieinteresēta noslēgt šo aktīvo kara fāzi ātrāk nekā tā mums izrāda. Bet es nebūtu, faktiski es neredzu, kā šīs sarunas varētu novest pie ātra rezultāta. Nu, lielākais, kas manuprāt varētu būt kāda uguns pārtraukšana uz zināmu termiņu, kas pat nav pamiers. Tā ir tikai uguns pārtraukšana, kas var beigties kurā katrā brīdī, kad viena no pusēm to pārkāpīja un tur var būt arī kaut kādas nejaušības. Nu, tādas mēs esam redzējuši pēdējā laikā, teiksim, Gazas un Izraēlas karā. Trīs uguns pārtraukšanas. Vai un kad varētu notikt kāda nopietna vienošanās par pamieru? Nu, par mieru sarunām es baidos, ka tas vispār nav iespējams no jebkāda Krievijas attieksmes pret starptautiskajām tiesībām viedokļa un tas, kā šobrīd Savienoto valstu administrācija attiecas pret starptautisko tiesību principiem, tas, manuprāt, šo iespēju netuvina drīzāk otrādi.
Mēs 4. Gadu šitā dzimšanas dienās bēdīgajās, tā to sacīt, atzīmēm kara sākšanos būs 5. Tas pats jārunā, vai tavuprāt, mēs ir cerības šī gada laikā tomēr kaut kam apturēties.
Nu, es domāju, labākajā gadījumā pamieris kaut kad gadu otrā pusē, es tā vismaz domāju, jā, katrā gadījumā. Skaidrs ir viens, ka Ukrainā nākamgad nekas nebūs beidzies. Es nezinu, vai būs panākts tiešām jau uz nākamo gadu tāds miers, kad mēs varam, nu, neteikt šeit uzelpot, bet nu, saprast, ka nu, Krievija tiešām ir kaut kur lielā mērā piekāpusies un mēs neesam kļuvuši, nedzīvojam vēl nedrošākā vidē.
Es saku jums paldies, tāpēc, ka laika vairs nav, bet arī klausoties vakardienas Zelenska presas konferences, secināja, ka mums iespējams, ka vajadzētu vispār saviem klausītājiem varbūt tādu priekšstatu radīt, ko vispār nozīmē kaut ko pabeigt tādā militārā jomā, jo tas nav. Tas nav tā vienkārši, kā Trumps domā, apsēdās, parakstīja, viss ir kārtībā.
Skatieties mēs, uz Koreju, vai ne, mēs ko nozīmē pabeigt.
Pabeigt, ne, mēs par to noteikti kaut kad vēl runāsim Latvijas Radio ētrā. Kolēģi, žurnālisti, Edvards Kliniņš, Rikards Plūma, paldies jums. Ka
paldies.
Atnācāt. Mēs rīt runāsim, protams, atkal krustpunktā, kā parasti par aktuālām lietām, un šoreiz nākamajā raidījumā būs runa par civilo aizsardzību. Tepat Latvijā valsts prezidents ir sacījis, ka mums tie aizsardzības gatavības plāni tie pārāk lēni, tā situācija ir jāmaina. Kas tad notiek, vai ne? Kāpēc mums tā iet, īpaši redzot, ka tā draudēna arī pašiem sāk ļoti arvien lielāk, kā mēs reaģējam, kāpēc tā? Kolēģi Māra Jānsona rīt meklēs atbildes uz jautājumiem. Šodien raidījums izskan producenta Evi Junām studijā Aidis Tomsons.